ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะครับซึ่งทำให้ระดับอัตราดอกเบี้ยนั้นอยู่ที่ระดับเป้าหมาย 2.25 ถึง 2.5% และเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่4นับตั้งแต่ที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้าๆเมื่อปีคริสตศักราช2015จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเริ่มฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับนอกจากนี้เฟดยังปรับลดประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าว่าจะขยายตัวที่ 2.3% ลดลงจากที่คาดไว้เดิม 2.5% นะครับและเรื่องราวต่อมาเกี่ยวข้องกับโปแลนด์ครับโปแลนด์นั้นลงนามในความตกลงระยะยาวกับบริษัทอเมริกันเพื่อรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากรัสเซียนั่นเองนะครับบริษัทอเมริกันผู้ขาย LNG ให้กับโปแลนด์คือ Port Arthur LNG ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Sempra Energy สำนักงานใหญ่ของบริษัทนี้อยู่ที่นครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคู่สัญญาในครั้งนี้คือผู้ซื้อของโปแลนด์ที่ชื่อ PGNiG ซึ่งจะรับก๊าซธรรมชาติ 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเป็นเวลา20ปีนะครับปริมาณดังกล่าวนั้นจะตอบสนองความต้องการการใช้ก๊าซดังกล่าวของโปแลนด์ร้อยละ15ต่อวันครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐริกเพอร์รี่กล่าวครับว่าความตกลงนี้เป็นก้าวสำคัญของความเป็นเอกภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของโปแลนด์ครับและอีกด้านหนึ่งครับ Facebook กล่าวปกป้องแนวทางการปฏิบัติของบริษัทหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าพันธมิตรทางธุรกิจของ Facebook บางรายนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลของคนในเครือข่ายเพื่อนด้วยนะครับ นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าธุรกิจใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon ผู้ให้บริการสตรีมรายการ Netflix และผู้สตรีมเพลง Spotify นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook รวมถึงบริษัทอื่นๆอีกทั้งหมดประมาณ150แห่งนะครับตัวอย่างเช่นNetflix และ Spotify นั้นสามารถอ่านข้อความส่วนตัวหรือ private message บน Facebook ได้ตามรายงานของ New York Times ครับอย่างไรก็ตามผู้บริหาร Facebook ฝ่ายผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและโปรแกรม Konstantinos Papamiotidis เขียนตอบโต้ New York Times ผ่านบล็อกในวันพุธว่าการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ที่กล่าวถึงนั้นคือกลุ่มที่เป็นงานด้านเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าและบริการนะครับเขากล่าวว่าการร่วมมือของบริษัท Facebook กับพันธมิตรเหล่านี้ไม่ได้อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้โดยไม่ขออนุญาตก่อนและอธิบายต่อว่าความตกลงระหว่าง Facebook และบริษัทพันธมิตรนั้นไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขจากการไกล่เกลี่ยยุติความขัดแย้งเมื่อ6ปีก่อนระหว่าง Facebook และทางการสหรัฐครับและส่งท้ายวันนี้ครับสายการบิน Korean Airlines ของเกาหลีใต้นั้นกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะขึ้นค่าธรรมเนียมจากลูกค้าที่เรียกเงินคืนจากการคืนตั๋วหลังจากที่พบว่ามีแฟนเพลงของวงเคป๊อปวันวันนั้นจองตั๋วเพียงเพื่อให้ได้ขึ้นมาถ่ายภาพกับศิลปินกลุ่มนี้นะครับและเมื่อภารกิจถ่ายรูปคู่กับดาราเสร็จสิ้นลงแฟนเพลงทั้ง3คนของนักร้องกลุ่มนี้ก็ขอออกจากเครื่องบินและนำตั๋วไปคืนพร้อมที่จะรับเงินที่จ่ายไปให้กับสายการบินก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเครื่องบินที่กำลังจะเดินทางไปกรุงโซจากฮ่องกงในวันเสาร์และความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะว่าแฟนเพลงขอออกจากเครื่องบินทันทีหลังจากถ่ายรูปเสร็จและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องขอให้ผู้โดยสารทั้งหมด360คนออกจากเครื่องเพื่อทำการตรวจเช็คความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งนะครับผลคือเที่ยวบินดังกล่าวนั้นต้องล่าช้าจากตารางการบินไปเกือบ1ชั่วโมงด้วยเหตุนี้ Korean Airlines จึงเพิ่มค่าปรับการยกเลิกตั๋วเที่ยวบินต่างประเทศอีก 200,000 วอนหรือ177ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเกือบ 6,000 บาทครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตันเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยไม่รู้จะทำยังไง